sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μας κάνει τη τιμή να είναι ένας άνθρωπος, ένας γιατρός που εκτιμώ πάρα πολύ, ένας ογκολόγος, παθολόγος ογκολόγος μάλλον, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου, επιμελητής ΑΛΦΑ, της ΑΛΦΑ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής και επιστημονικά υπεύθυνος της κατοίκων νοσηλείας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο Άγιος Σάββας. Αποφεύγω να πω το άλλο κομμάτι του βιογραφικού σου, Μιχάλη, γιατί θα μας τελειώσει το podcast και θα περάσει τόσο πολύ ώρα. Έχεις κάνει απίστευτα πράγματα στην πορεία σου την επαγγελματική και πραγματικά σε καμαρώνουμε όσοι σε ξέρουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πίστη. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι σήμερα εδώ μαζί σου και σίγουρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο αφού τα σημαντικά θα υποθούν από εδώ και πέρα. Οι τίτλοι δεν κάνουν τη διαφορά. Σημαντικό είναι να μπορείς να προσφέρεις.
Σωστά, σωστά. Παρ' όλα αυτά και οι τίτλοι προσδιορίζουν λίγο και τον άνθρωπο, αλλά να έχεις δίκιο. Έτσι κι αλλιώς είπα ότι θα τα προσπεράσουμε όλα αυτά και να πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το ECOTHEN, αυτό το πρωτοποριακό καινοτόμο πρόγραμμα που ήσουν εμπνευστής. Αγωνίστηκες στεναρά για να το πετύχεις, να το πετύχετε μάλλον, γιατί προφανώς δεν ήσουν μόνος σου σε όλο αυτό. Αλλά μήπως να μας πεις κάποια πράγματα, τι είναι αυτό το ECOTHEN?
Ναι, Πίστη, κοίταξε να δεις τώρα το εξής τρομερό. Το ECOTHEN δεν θα ήταν τίποτα εάν δεν είχαν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι για τον κοινό σκοπό. Όντως ξεκίνησε σαν μια ιδέα στο μυαλό μου και δεν έχει σήμερα καμία σχέση αυτό που εγώ πραγματικά είχα στο μυαλό μου με αυτό που είναι σήμερα στο δρόμο. Το ECOTHEN είναι το πώς θα μεταφέρουμε και θα χορηγήσουμε με ασφάλεια νοσοκομιακά φάρμακα, αυτό είναι το κλειδί, είναι αμιγώς νοσοκομιακά φάρμακα, στο σπίτι του ασθενούς. Αυτό τώρα από μόνο του, αντιλαμβάνεστε σαν ιδέα, σαν σύλληψη, έχει τις δυσκολίες ότι πρέπει να φτιάξεις ένα τέτοιο σπίτι του ασθενούς που να ομοιάζει με τις συνθήκες του νοσοκομείου. Αυτές είναι οι δυσκολίες.
Η πρόκληση
βέβαια. Επίσης η πολύ μεγάλη δυσκολία, όντως για τα άλλα ήταν πρόκληση, έχεις δίκιο Πίστη, η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ότι δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας και βέβαια όχι μόνο σε αυτό αλλά και στο σχεδιασμό έβαλαν πάρα πολύ έτσι πλάτη, ας το πω λαϊκά, πάρα πολλοί συντελεστές. Να μην παραλείψω να πω ότι αυτή την αρχική σκέψη τη μοιράστηκα με τη Γιούλη την Καγκελάρη, η οποία δουλεύει στη ΡΟΣ, το παντρεύτηκε το project, το αγάπησε, έπεισε την ομάδα της και αφιερώθηκε η ομάδα της σε αυτό. Με τη βοήθεια λοιπόν της ΡΟΣ επιστρατεύτηκε η Ernst & Young που είναι εταιρεία συμβούλων και έτσι καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε ένα οδηγό της όλης αυτής της σκέψης, αλλά έξτρα εμπλουτισμένο, γιατί μέσα σε αυτό πέσανε πάρα πολλά μυαλά. Πάρα πολύ συνετέλεσε η Όλγα Μπαλαούρα, η διοικήτρια του Αγίου Σάββα, που το μετέφερε στο Υπουργείο και μέσα από τον Γιάννη τον Κοτσιόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του τότε Υπουργείου Υγείας, εντάχθηκε το πρόγραμμα του ECOTHEN στο Ταμείο Οικονομικής Ανάκαμψης με αποτέλεσμα να μπορέσουν να έρθουν και κάποια χρήματα στη χώρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ σπουδαίο γιατί η Ευρώπη έχει εστιάσει πάρα πολύ στα θέματα και της κατοίκων αλλά και των ογκολογικών ασθενών. Οπότε αυτό, συνδυάζοντας και τα δύο αυτά δυναμικά στοιχεία, αποτέλεσε, ας το πούμε, το μήλον της έρηδος. Ήταν το πλέον όριμο έργο από αυτά που είχαν κατατεθεί σε μια ευρύτερη ομπρέλα νόσπι, νοσοκομείο στο σπίτι, και έτσι ήρθαν στη χώρα κάπου στα 14,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία τόσο του Υπουργείου όσο και της ομάδας μας.
θέλω λίγο να υπογραμμίσουμε κάτι. Δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είχαμε νομοθετικό πλαίσιο για την κατοίκον νοσηλεία. Ήταν κάτι αποσπασματικό, κάτι διάσπαρτο, ήταν...
Κοίταξε τώρα, Πίστη, πλαίσιο για την κατοίκον υπάρχει, αλλά δεν υπήρχε για την κατοίκον χορήγηση, έτσι, φαρμάκων, και βέβαια οποιαδήποτε προηγούμενη προσπάθεια ήταν μια γενικόλογη προσπάθεια, ας το πούμε έτσι, η οποία δεν οδηγούσε σε αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα ελάττωμα πολύ ισχυρό. Θέλουμε να περιγράφουμε σε όλους μας τους νόμους το τι επιτρέπεται. Στο εξωτερικό συνήθως στους νόμους περιγράφουν τι απαγορεύεται, και ό,τι δεν περιγράφεται στο νόμο επιτρέπεται. Εμείς λοιπόν έχουμε την ανάποδη, σαν τον κάβουρα διαδικασία, δυσκολεύοντας με αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες εργασίας μας, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί σκεφτείτε ότι το να μπορέσει να βγει το κλιμάκι του οίκοθεν στο δρόμο, το όφελος δεν είναι για τον γιατρό. Ο γιατρός μάλιστα βγαίνει από τη βολή του, από την ώρα που βγαίνει από το γραφείο του, τη συνθήκη του, τον κλιματισμό του, τη θερμασία του, το χειμώνα. Έτσι, λοιπόν, αλλά είναι το απόλυτα ασθενοκεντρικό πρόγραμμα το οίκοθεν, και γι' αυτό έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμπληρώσει ήδη ένα χρόνο στο δρόμο και πραγματικά οι εντυπώσεις, τόσο οι δικές μας αλλά και αυτές που έχουμε σαν αλληλεπίδραση με τους ασθενείς μας, είναι τρομερές.
Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση, τα πρώτα συμπεράσματα του προγράμματος. Αν θέλεις να μας πεις και κάποια στατιστικά ή κάτι λίγο παραπάνω, να μας εξηγήσεις.
Να πω το εξής, Πίστη, για τους ακροατές σου, ότι το οίκοθεν αυτή τη στιγμή, έχοντας συμπληρώσει ένα χρόνο και ένα μήνα, έχει καταφέρει να εντάξει περίπου 100 ασθενείς. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε μία υποστήριξη σε προσωπικό από μία προκήρυξη, η οποία είναι να βγει σύντομα και έτσι να μπορέσουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο σε αριθμούς. Εμείς το κάνουμε 2 φορές εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, και πραγματικά, επειδή οι ασθενείς σε όλα τα ερωτηματολόγια, έχω χρησιμοποιήσει όλα τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης εγκεκριμένα που υπάρχουν, να μην αρχίσω να λέω τεχνικούς όρους γιατί δεν θα γίνουν αντιληπτοί, αλλά οι ασθενείς έλεγαν: γιατρέ, τι λες τώρα, σημείωσες όλα άριστα, δεν υπάρχει, λέει, αυτή είναι η εφαρμογή. Μα λέω, δεν μας κάνετε καλύτερους σημειώνοντας άριστα. Πρέπει να βρούμε το ψεγάδι, να το διορθώσουμε, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Δεν υπάρχει το άριστα. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, αφού δεν μπορούσα να ικανοποιηθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία, τους έβαλα μετά τη δεύτερη επίσκεψη, συγγνώμη, μετά την ένατη επίσκεψη στο σπίτι τους, να μας γράφουν μια έκθεση ιδεών. Ένα ελεύθερο κείμενο. Άκου, Πίστη, τώρα να δεις το τρομερό. Όλοι οι ασθενείς, μηδενός εξαιρουμένο, κατά 100% έγραψαν ότι τους βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά, έτσι ώστε να δώσουν τη μάχη απρόσκοπτη απέναντι προς τον καρκίνο. Άρα ο νούμερο ένα λόγος που οι ασθενείς αναφέρουν ως τεράστιο όφελος του οίκοθεν είναι το ότι απρόσκοπτα δίνουν τη μάχη κατά του καρκίνου, άρα η ψυχολογία. Το αναφέρουν όλοι αυτό. Το δεύτερο σε συχνότητα που αναφέρει η πλειοψηφία των ασθενών είναι ο ποιοτικός χρόνος με τον γιατρό. Γιατί ο γιατρός είναι εκεί, είναι δίπλα του.
Και μόνο για εκείνον, ναι.
Ακριβώς. Και δεν είναι ότι υπάρχει έξω από την πόρτα του ιατρείου πάρα πολλοί κόσμος που περιμένει, οπότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει στρες τον ασθενή.
Βέβαια,
και σύν της άλλης, επειδή ο ασθενής είναι στο χώρο του, έχει το σημειωματάριό του, έχει τα ερωτήματά του που τα έχει σκεφτεί όλο το προηγούμενο διάστημα και έχει άπειρο χρόνο να ρωτήσει και να διαδράσει σε προσωπικό επίπεδο με τον γιατρό. Το τρίτο που αναφέρουν είναι το πόσο πολύ μεγάλο όφελος υπάρχει και σε οικονομικό επίπεδο, δηλαδή το ότι δεν υπόκεινται την ταλαιπωρία του να έχουν έναν φροντιστή να τους πάει, να τους φέρει στο νοσοκομείο, να πρέπει κάτι να φάνε, να πληρώσουν ένα πάρκινγκ, όλα αυτά μετρημένα. Εμείς τα έχουμε βγάλει και μέσα από τη μελέτη με την Ernst & Young, τα έχουμε, μπορώ να, δει, να τα ποσοτικοποιήσω στην κουβέντα μας και να σας πω ακριβώς τα νούμερα, αλλά δεν έχουν τα νούμερα νόημα τόσο πολύ όσο το απολαμβάνουν οι ασθενείς. Άρα αυτοί οι τρεις λόγοι είναι οι τρεις πρώτοι λόγοι που φέρνουν στο ανώτατο επίπεδο της ικανοποίησης των ασθενών που δέχονται την υπηρεσία μέσω του οίκοθεν. Να πω αυτό για να το καταλάβουν επίσης οι ακροατές σου, ότι Η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κανείς, να ενταχθεί κανείς στο οίκοθεν είναι οι τρεις πρώτες θεραπείες να έχουν δοθεί στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης.
Σωστά, σωστά.
Να υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Και όχι μόνο να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, αλλά γιατί θα ήταν και εγωιστικό για την εφαρμογή, αλλά γιατί τις πρώτες φορές θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εμφανιστεί κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια και έτσι ο ασθενής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την κεντρική μονάδα του νοσοκομείου, να ξέρει πού είναι το γραφείο του γιατρού του, πού πρέπει να πάει να δώσει αίμα. Που είναι τα επίγοντα, αν τυχόν και συμβεί οτιδήποτε.
Σωστός.
Γιατί μιλάμε για ογκολογικές θεραπείες. Άρα, οι τρεις πρώτες στο νοσοκομείο, όλες οι υπόλοιπες στο σπίτι, και μιλάμε για βιολογικούς παράγοντες και ανοσοθεραπεία, που είναι δύο μεγάλοι πυλώνες θεραπευτικοί, οι οποίοι λόγω του ότι έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα στους ογκολογικούς ασθενείς, έχουν διαμορφώσει μεγάλα χρονικά διαστήματα με πολύ καλή ποιότητα ζωής στους ανθρώπους.
Mm-hmm.
Αυτά δεν υπήρχαν παλιά με τη χημειοθεραπεία. Άρα το ότι δεν υπήρχε και ένα νομικό πλαίσιο, να μην είμαστε και απόλυτα άδικοι, έχει να κάνει και με το ότι δεν είχαμε αυτές τις καλές θεραπείες σε προγενέστερα έτη.
Για να μπορείς να τις κάνεις εκτός νοσοκομείου.
Με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι το κλειδί στο οίκοθεν, είναι η ασφαλής μεταφορά και η χορήγηση. Ακριβώς. Γιατί, κοίταξε να δεις τι γίνεται, πίστη μου, ενδεχομένως κάποιοι ασθενείς σε ιδιωτικά θεραπευτήρια να πήρανε στην περίοδο του COVID την υπηρεσία της θεραπείας στο σπίτι, αλλά αυτό έγινε με μη νόμιμες συνθήκες, έγινε για πολύ λίγους ενδεχομένως, αν έγινε, έγινε για πολύ λίγους ενδεχομένως ασθενείς, και μέσα από μια διαδικασία η οποία δεν έχει επαναληψιμότητα. Το σημαντικό σε όλα αυτά, όπως γνωρίζεις, είναι οι διαδικασίες. Το να βγάλεις πιστοποιημένα ένα φάρμακο μέσα σε μια Αθήνα με 45 βαθμούς υποσκιά και να είσαι σίγουρος ότι χορηγώντας το, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες συνθήκες, χορηγείς το σωστό φάρμακο στο σωστό ασθενή και με τις σωστές συνθήκες, ακριβώς είναι το μεγάλο στοίχημα και είναι αυτό που τελικά καταφέραμε μέσα από το οίκοθεν να αποδείξουμε.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το διεκδικήσατε, το καταφέρατε και το σχεδιάσατε. Και από ό,τι είδα, εντάχθηκε και το νοσοκομείο του Πειραιά, το Μεταξάς, στο πρόγραμμα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την περαιτέρω επέκταση του οίκοθεν, τι περιμένουμε, εκτός από το κομμάτι των προσλήψεων που μας ανέφερες, Μιχαλή?
Εάν πίστη είχαμε περιοριστεί μόνο στον Άγιο Σάβα, το όφελος θα ήταν απειροελάχιστο και, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήταν καν όφελος, γιατί θα ήταν μια επιλεκτική υπηρεσία για συγκεκριμένους ασθενείς που παίρνουν τη θεραπεία τους μέσα από το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Γρήγορα η ίδια ομάδα που ανέπτυξε το οίκοθεν ανέπτυξε τη σκέψη ότι θα μπορούσαμε να πάμε στο οίκοθεν 3. Το οίκοθεν 3 είναι το πώς οριζόντια στη μεγαλύτερη επικράτεια της χώρας θα μπορούσε να εφαρμοστεί το οίκοθεν σε νοσοκομεία τα οποία θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Άρα, ποια είναι τα νοσοκομεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια δράση? Είναι σίγουρα τα αντικαρκυνικά ογκολογικά νοσοκομεία, όπως είναι το Μεταξά και το Θεαγένειο. Το Θεαγένειο αποτελεί τον άμεσο επόμενο στόχο μας, και έχω την αίσθηση ότι μέχρι το να βγούμε από το καλοκαίρι θα έχουμε ανοίξει και το Θεαγένειο. Και δεύτερο εφικτό, έτσι, δεύτερος εφικτός στόχος είναι και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, επειδή έχουν ισχυρές δομές με πολλές κλινικές. Άρα, το να ανοίξουμε το οίκοθεν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, νομίζω ότι είναι ένα εφικτό πρώτο στοίχημα. Τώρα, οι σκέψεις μας, εμάς δεν σταματάνε. Εμείς έχουμε φτάσει να λέμε ότι το οίκοθεν θα μπορούσε να είναι ένας ευχάριστος δούριος ύπος για ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας. Σκέψου τώρα το πώς θα μπορούσαμε στη Ρόδο να δίνουμε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει διακρατικές συμφωνίες και έχουν έρθει από το εξωτερικό και απολαμβάνουν τα υπέροχα ελληνικά νησιά και παράλληλα δεν χάνουν και τις θεραπείες τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο μελλοντικά νομίζω θα δώσει πάρα πολλές προοπτικές, αλλά σίγουρα η άμεση στόχη είναι αντικαρκυνικά νοσοκομεία, με αρχή το Μεταξά όπως ανέφερες, επόμενη στάση Θεαγένειο και πρώτο Θεός τα πανεπιστημιακά.
Ευχόμαστε σύντομα να δούμε αυτό που αναφέρεις, Μιχάλη, το από την Αλεξανδρούπολη στο Ηράκλειο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, και υπάρχει και μια, έτσι, ανισότητα σε σχέση με τους ασθενείς και της Θεσσαλονικής και της Αθήνας, αλλά των ασθενών της επαρχίας που πραγματικά δυσκολεύονται πολύ περισσότερο.
Πίστη, επειδή και οι δύο είμαστε παιδιά της περιφέρειας, της ελληνικής επαρχίας, αντιλαμβάνομαι απόλυτα τι λες. Σίγουρα τα νοσοκομεία στην περιφέρεια, την ελληνική περιφέρεια, πρέπει να υποστηριχτούν, πρέπει να υποστηριχτούν πολύ περισσότερο από ότι ίσως τα νοσοκομεία της Αττικής, γιατί οι άνθρωποι εκεί και αισθάνονται, και ίσως να έχουν και δίκιο, ότι αισθάνονται έτσι λίγο παραμελημένοι και απομονωμένοι.
Και να που έρχεται έτσι κολλάει η επόμενη ερώτηση που έχω έτσι ετοιμάσει για σένα και ως αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, θα ήθελα να μου πεις αν στην Ελλάδα οι ασθενείς μπορούν να νιώθουν έτσι σίγουροι για την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, των ογκολογικών. Αν ένας ασθενής που νοσεί με καρκίνο στην Ελλάδα είναι σίγουρος ότι θα βρει θεραπεία εδώ στη χώρα μας.
Πίστη, κοίταξε, ο καρκίνος είναι ένας γολγοθάς, δεν είναι, είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα sprint, και αυτό απαιτεί στην αλυσίδα, το αναφέρω πάρα πολλές φορές στα κείμενά μου αλλά και στο λόγο μου, πάρα πολλούς να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι μόνο παθολόγος, ογκολόγος, αρέσκομαι να λέω ότι δεν είναι ενός ανδρός αρχή η θεραπεία του καρκίνου, αλλά μιας ομάδας, και ως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Τι νόημα έχει να έχουμε τον καλύτερο παθολόγο, ογκολόγο την Καρδίτσα, που είναι ο τόπος καταγωγής μου, όταν για παράδειγμα η ιστολογική έκθεση για να γραφτεί μπορεί να θέλει και 3 μήνες. Όταν για παράδειγμα δεν υπάρχουν αντιδραστήρια για να μπορέσει κανείς να δει τι τύπο καρκίνο έχουμε. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το σπορ του καρκίνου είναι ένα πολύ ακριβό σπορ για την πολιτεία, το λέω μέσα εισαγωγικά την έννοια του σπορ, έτσι, είναι ένα πολύ ακριβό όμως σπορ και απαιτεί και τη συνδρομή πολλών ειδικοτήτων ιατρικών. Θα έλεγα ότι αναγκαία πάμε σε μια λογική που τα μεγάλα αστικά κέντρα να μπορούν να χειριστούν ευέλικτα αυτές τις διαδικασίες, να δίνουν μια πρώτη καλή λύση στο πρόβλημα του ασθενούς, και μετά θα έπρεπε να αναπτυχθούν αυτές οι δομές στην περιφέρεια που να μπορούν να συντηρήσουν μια θεραπεία ή μια κατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει και μια άλλη φιλοσοφία. Θα πρέπει ενδεχομένως να δημιουργηθούν αυτό που λέμε τα κλάστερ των νοσοκομείων, δηλαδή να είναι όπως είναι αυτή τη στιγμή, αλλά ακόμα πιο ενισχυμένο το σύστημα, να γίνονται ογκολογικά συμβούλια σε επίπεδο τριτοβάθμιο, δηλαδή χειρουργείται ένας ασθενής στο νοσοκομείο της Καρδίτσης. Πώς θα γίνει ογκολογικό συμβούλιο, αν βγάλει ότι είναι καρκίνος από την ιστολογική έκθεση? Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η διασύνδεση και αυτή η ευκολία μεταξύ των γιατρών, έτσι ώστε να το παρουσιάσουν το περιστατικό στο Ογκολογικό Συμβούλιο της Λάρισας, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, και να πάρουν την σωστότερη απόφαση για τον ασθενή. Όσο αυτό δεν γίνεται, έχουμε θέμα, γιατί ναι μεν εμείς σαν παθολόγοι ογκολόγοι, αφού με ρωτάς και με την ιδιότητά μου τώρα ως αντιπρόεδρος της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, έχουμε τη δυνατότητα να εγγυηθούμε ότι οι Έλληνες παθολόγοι ογκολόγοι είναι από τους ανώτερους παγκοσμίως, και γι' αυτό βέβαια έχουμε και αυτές τις ελλείψεις και αυτά τα κενά, γιατί όλοι πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι συνθήκες εκεί πέρα είναι πολύ πιο ευχάριστες για κάθε γιατρό. Αλλά από την άλλη δεν φτάνει μόνο ένας κούκος να φέρει την άνοιξη. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τους παθολογοανατόμους που είναι η πλέον άγονη ειδικότητα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις επεμβατικές ειδικότητες όπως του πνευμονολόγου αλλά και του ακτινολόγου. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την ειδικότητα του ψυχιάτρου και πόσο σπουδαίο ρόλο παίζει στο να ρυθμίσει έτσι όλη την οπτική του ασθενούς, ο οποίος κατακριμνίζεται μόνο στο άκουσμα του καρκίνου. Άρα όπως έτσι εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό, πίστη μου, δεν φτάνει μόνο ένας ογκολόγος. Εμείς πάντως μπορούμε να εγγυηθούμε όντως ότι από την πλευρά μας έχουμε το υψηλότερο επίπεδο, και να εγγυηθούμε και για κάτι άλλο, ότι ο Έλληνας ασθενής παίρνει το καλύτερο δυνατό φάρμακο. Να πούμε ότι ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα και έχουμε πραγματικά πολύ εύκολη πρόσβαση σε σχέση και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, επέτρεψέ μου, έτσι έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα. Σκέψου ότι το πρόβλημα όλων των Υπουργείων Υγείας είναι τα μεγάλα νούμερα που γράφει η ανοσοθεραπεία, και το ερώτημα που όλοι οι υπουργοί θέτουν είναι: καλά, στο εξωτερικό δεν τους θεραπεύουν σωστά? Μα σωστά τους θεραπεύουν και στο εξωτερικό, αλλά οι σφιχτές συνθήκες που υπάρχουν στο εξωτερικό δεν επιτρέπουν τους γρήγορους ελιγμούς με αποτέλεσμα πλάσμα, να όλο και λιγότεροι ασθενείς τελικά να είναι λήπτες της state of the art υπηρεσίας, της υπηρεσίας δηλαδή της καλύτερης δυνατής τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Ναι, είναι καλό να ακούγονται αυτά, γιατί πάντα βάλεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι καλό να κάνουμε και τη σύγκριση που τελικά σε αυτό σε σχέση με το εξωτερικό υπερτερούμε. Αν και κάπως μου την έχεις απαντήσει την επόμενη ερώτηση, Μιχάλη, θα ήθελα να μου πεις αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι αύριο στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, τι θα ήταν αυτό.
Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό το οποίο πραγματικά λείπει από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι η μηχανοργάνωση. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό στην ψηφιοποίηση. Γίνεται ωστόσο μια πολύ μεγάλη προσπάθεια διαχρονικά από τα τελευταία Υπουργεία. Η έννοια του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς είναι ένα τεράστιο πράγμα. Το να μπορέσουμε να έχουμε ένα μητρό καταγραφής των ασθενών με καρκίνο. Το να μπορέσουμε όλη αυτή η ψηφιακή πληροφορία να αρχίσει να αποδίδει καρπούς, να μπορέσει να διευκολύνει και το γιατρό, αν το θέλεις, μέσα από τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης, να αυτοσυμπληρώνονται κάποια κείμενα και απλά να τσεκάρεις αν αυτά είναι σωστά ή όχι, και έτσι να εξυπηρετεί το ασθενής και για το ΚΕΠΑ και για το ΣΥΠ και για όλες αυτές που είναι διαδικασίες έτσι χρονοβόρες και πολύπλοκες, και δυστυχώς ή ευτυχώς για τον ασθενή, δυστυχώς για εμάς τους γιατρούς, είναι μια εργασία που είναι πίσω του γραφείου, δεν φαίνεται στον ασθενή. Ο ασθενής δεν μπορεί να δει ότι εμείς έχουμε αφιερώσει πέραν του ραντεβού άλλα 3/4 για να φτιάξουμε το φακελό του, για να παραγγείλουμε τα φάρμακά του, για να του γράψουμε το ΚΕΠΑ. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία, ενώ δεν φαίνεται, γίνεται, και πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και παράπονο από την πλευρά των ασθενών, ότι ξέρεις τι, ο γιατρός δεν μου έχει αφιερώσει, με συγχωρείτε, πάρα πολύ χρόνο, και τελικά ο γιατρός να έχει πραγματικά ειλικρινά αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για τον ασθενή και να μην είναι δίκαιο αυτό τελικά.
Σωστά. Ισχύει αυτό. Πάντως, όσον αφορά το μητρό, κάπως δεν έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν ξέρω.
Σε όλα όσα ανέφερα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Θέλω να είμαι ειλικρινής ότι έχουν γίνει άλματα, ιδίως στο ψηφιακό κομμάτι. Όμως, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στην ελληνική επικράτεια. Εμείς, για παράδειγμα, στον Άγιο Σάββα είμαστε σε σχετικά καλό επίπεδο, άλλα νοσοκομεία δεν είναι στο ίδιο καλό επίπεδο, και βέβαια θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να μιλάμε
την
ψηφιακά
γλώσσα,
όλη την ίδια γλώσσα.
Αυτό είναι που δεν έχουμε. Και να μπορούν να κουμπώνουν τα μητρώα και η πληροφορία από όπου προέρχεται.
Ακριβώς. Αν λοιπόν θα μπορούσα να κάνω μία μόνο έτσι προτροπή προς το δημόσιο σύστημα, είναι η ψηφιοποίηση που είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα κενά σε θέσεις. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι οι γιατροί, είναι πάρα πολύ λίγοι οι νοσηλευτές, υπάρχουν άγονες ειδικότητες, υπάρχουν άγονα νοσοκομεία. Θα πρέπει κανείς να ξανασχεδιάσει, κατά τη σκέψη μου,
το χάρτη υγείας
ακριβώς. Γιατί βλέπεις τώρα πίστη πως τα νησιά, για παράδειγμα τα ελληνικά νησιά, μιας που διανύουμε για την περίοδο του Θέρους, ξεφουσκώνουν και φουσκώνουν σαν ακορντεόν. Δηλαδή τώρα τα νοσοκομεία που έχουμε στα νησιά μας δεν μπορούν να εκπληρώσουν καμία υποχρέωση, ενώ το χειμώνα μπορεί τελικά να είναι και άδεια. Λέω μπορεί, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να βρούμε πιο ευέλικτες λύσεις.
Ναι, σωστά. Γιατί είναι η ιδιαιτερότητα της χώρας μας.
Είναι η ιδιαιτερότητα της χώρας, ακριβώς. Αλλά ξέρεις, μου έλεγαν τις προάλλες, μου ανέφεραν ένα γεγονός. Ήρθε ένας Αμερικάνος πολίτης, κόλλησε COVID στη χώρα μας και δεν μπορούσε να του γραφτεί το αντιϊκό κατά του COVID. Να μην το πω τώρα με την εμπορική του ονομασία, έτσι, αλλά δεν μπορούσε να του συνταγογραφηθεί. Έχουμε και δομικά έτσι κενά.
Προβλήματα, ναι. Πάμε τώρα λίγο, και αφού αφήσαμε το σύστημα υγείας, να σου κάνω μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση, Μιχάλη, προσωπική επαγγελματική. Ποιο είναι το συνέστημα όταν ανακοινώνεις έναν άνθρωπο ότι έχει καρκίνο?
Κοίταξε, σίγουρα δεν είσαι χαρούμενος. Έτσι. Και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό σε επηρεάζει. Εμείς, να σου πω πίστη, έχουμε σαν ειδικότητα πολύ υψηλά ποσοστά γιατρών που είναι και οι ίδιοι ασθενείς από το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης, αυτό
burnout,
το οποίο λένε το burnout, ακριβώς γιατί είναι δυσάρεστο ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο και δεν είναι καθόλου μέσα στην ιδιοσυγκρασία μας να έχουμε τον ασθενή απέναντι και να του λέμε λυπάμαι, αλλά δεν έχω να σου πω ευχάριστα νέα. για παράδειγμα. Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, θέλω να έχω πάνω δύο σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Η πρώτη σκέψη είναι ότι ευτυχώς τα καινούργια καινοτόμα φάρμακα έχουν διαμορφώσει μια εντελώς νέα συνθήκη που αυτό τίνει να αλλάξει. Ο καρκίνος έχει ένα τεράστιο ιάσιμο κομμάτι και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα προς τους ακροατές σου, και σε όσες περιπτώσεις δεν είναι ιάσιμος έχουμε καταφέρει και τον έχουμε κάνει χρόνια νόσο, και γι' αυτό σας είπα πριν ότι δεν είναι ένα σπριντάρισμα αλλά είναι ένας μαραθώνιος, το οποίο βέβαια απαιτεί άλλες αντοχές και άλλες προσαρμογές, αλλά τουλάχιστον ο ασθενής ζει και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, και ζει ποιοτικά. Το, η δεύτερη σκέψη είναι ότι αφού αναφερθήκαμε έτσι στους παθολόγους, ογκολόγους και στην ΕΟΠΕ, στην εταιρεία μας, να πούμε ότι η ΕΟΠΕ είναι από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες ενέσκεψαν πάνω στον νέο γιατρό και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ακαδημία, την ΕΑΚΟ, την Ελληνική Ακαδημία Παθολόγων Ογκολόγων, όπου εκπαιδεύουμε εντελώς συμπτωματικά αυτό το διάστημα. Είμαι εγώ διευθυντής σπουδών της Ακαδημίας αυτής. Εκπαιδεύουμε τόσο σε θεωρητικό αλλά όσο και σε πρακτικά θέματα τους νέους ειδικευόμενους παθολογικής ογκολογίας, και τους εκπαιδεύουμε και πάνω στο κομμάτι του πώς να παρουσιάσεις το δυσάρεστο γεγονός, γιατί δηλαδή, και η ανακοίνωση θέλει και ένα τρόπο. Δεν είναι ούτε να βάλεις και εσύ τα κλάματα μαζί με τον ασθενή και να κλαίτε μαζί, ούτε να του πεις έλα δεν είναι τίποτα και να είναι κάτι σημαντικό, γιατί ο ασθενής στο έλα δεν είναι τίποτα μπορεί να το βάλει σε δεύτερη μοίρα στο μυαλό του και να δώσει άλλα πράγματα προτεραιότητα.
Σωστά, σωστά.
Άρα θέλει μια συγκεκριμένη σπουδή το πώς θα παρουσιάσεις τα πράγματα, το πώς θα ενεπνεύσεις τον ασθενή, το πώς θα τον ενδυναμώσεις και το πώς τελικά θα τον εμφυσίσεις στη δυνατότητα να οργανώσει την ατζέντα του προτεραιοποιώντας τα ζητήματα της υγείας του.
Σωστά, για να τα βάλει στη σειρά που τους πρέπει όλα.
Ακριβώς.
Έχοντας δει εκατοντάδες ή χιλιάδες περιστατικά, δεν ξέρω, που έχει στάσει, που έχει στάσει το κοντέρ, και αν έπρεπε να δώσεις μια συμβουλή στον ασθενή που μας ακούει και μια συμβουλή στον φροντιστή που μας ακούει, ποιες θα ήταν αυτές οι δύο συμβουλές?
Πίστη, νομίζω ότι ο ασθενής δεν πρέπει ποτέ να χάνει την ελπίδα του, γιατί οι καλές καινούργιες θεραπείες διαμορφώνουν τεράστιες χρονικές γέφυρες, και εάν για παράδειγμα εμείς ως γιατροί θεραπεύαμε τον ασθενή του σήμερα με τη γνώση του πριν ένα χρόνο, θα είμαστε malpractice, θα κάναμε λάθος δηλαδή ιατρικό. Τα πράγματα στην ογκολογία εξελίσσονται με τεράστια έτσι, ταχύτητα, με ραγδαία ταχύτητα, με αποτέλεσμα αυτός που σήμερα μπορεί να είναι σε κατάθλιψη γιατί μπορεί να νομίζει ότι έχει χάσει τα πάντα, τελικά να κερδίζει τη ζωή του αύριο. Άρα ελπίδα και πίστη με τους θεράποντες στο σχεδιασμό της αγωγής. Όσον αφορά τώρα τους φροντιστές, οι φροντιστές πρέπει να οπλιστούν με θάρρος και με υπομονή, γιατί όπως λέω για τρίτη φορά σε αυτή μας τη συνάντηση, είναι μαραθώνιος. Ένας ασθενής ο οποίος μια γυναίκα με καρκίνο μαστού δεν είναι μεταστατική εξ αρχής, δεν είναι απίθανο να ζήσει και 15 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτά τα 15 χρόνια δεν θα είναι όλα ρόδινα, θα πρέπει να περάσει μέσα από διαδικασίες, θα πρέπει η οικογένεια να ξοδευτεί, και να ξοδευτεί πώς? Ξέρετε ότι τα φάρμακα αποζημιώνονται ως ένα βαθμό, αυτά του φαρμακείου, όχι τα νοσοκομιακά, έτσι, ότι οι αξονικές έχουν μια συμμετοχή, τα σκιαγραφικά επίσης και ούτω καθεξής. Είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα έξοδα τα οποία προκύπτουν. Επέτρεψέ μου να σου πω αυτό γιατί έχει πολύ αξία. Όταν μετρήσαμε τα έξοδα για το οίκοθεν που κερδίζουν οι ασθενείς, θα σου πω μόνο αυτό, ότι στην περίοδο του COVID, η οποία ήταν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, και στην διαδικασία που απαιτούνταν για να μπει στον Νίκος Κούρκουλος να πάρει ο ασθενής τη θεραπεία του, εμείς ζητούσαμε μοριακό COVID test ανά 3 εβδομάδες, η θεραπεία το χρόνο. Δεν ξέρω αν το έχεις υπολογίσει ποτέ, αλλά είναι 1,5 χιλιάρικο μόνο για το μοριακό COVID test. Όποιος έμενε δίπλα λοιπόν στον Νίκος Κούρκουλος και μπορούσε να πεταχτεί να του το κάνουμε εμείς δωρεάν ήταν τυχερός, αλλά αυτός ο οποίος θα έρχονταν από την Εύβοια ή από ένα οποιοδήποτε άλλο μέρος που θα γετνίαζε της Αθήνας, έπρεπε να πληρώσει κάπου στο 1,5 χιλιάρικο ετησίως μόνο για το COVID test.
Ναι, ναι.
Και είναι τρομερό αυτό το ποσό.
Είναι το κρυφό κόστος.
Ακριβώς.
Που... Ναι,
ακριβώς.
Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Μιλάς έτσι αρκετά και με πάθος για τις νέες θεραπείες και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που ακούω. Ακούγεται και για κάποιο εμβόλιο του καρκίνου του πνεύμονα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια... είναι απλά δημοσιογραφικό ή υπάρχει κάτι επιστημονικό που μπορείς να μας πεις?
Αυτή τη στιγμή, εκεί που σίγουρα υπάρχει εμβόλιο σε φάση 3, έτσι, σε κλινική μελέτη, είναι στο μελάνωμα. Υπάρχει και στο πνεύμονα και μάλιστα είμαστε εμείς ως Ελλάδα, είμαστε η χώρα η οποία έβαλε τον πρώτο ασθενή στην κλινική μελέτη, την παγκόσμια κλινική μελέτη.
Μάλιστα.
Είναι λίγο πρόημα αυτά να τα συζητάμε, όμως πολλές φορές αυτά τα πρόημα, έτσι όπως το είπαμε και πριν, μέσα σε ένα χρόνο θα είναι όριμα, δεν θα είναι πρόημα.
Μάλιστα.
Άρα μπορεί σε ένα, σε ένα, σε δύο χρόνια να έχουμε τόσα καλά αποτελέσματα που τελικά να έχουμε βρει ποιο είναι αυτό το γκρουπ των ασθενών που χορηγώντας τους το εμβόλιο τελικά να τους βοηθάμε περισσότερο. Το εμβόλιο έχει να κάνει με την mRNA τεχνολογία αυτή που
αναπτύχθηκε
πάρα πολύ με το εμβόλιο του COVID και τελικά τι κάνει? Δίνει τη δυνατότητα της εξατομίκευσης με φτηνό κόστος.
Μάλιστα.
Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα ένα team επιστημόνων να στοχεύσει τον καρκίνο που εσύ προσωπικά έχεις, να τον βάλει σε ένα άρμα που λέγεται mRNA, το αντίδοτο και να έρθει να στο χορηγήσει. Μιλάμε για την απόλυτα εξατομικευμένη θεραπεία. Ναι. Είναι τρομερό πραγματικά.
Ναι, ναι, είναι πραγματικά να καμαρώνεις για την ανθρωπότητα και για το τεράστιο αυτό και για την επιστήμη εννοείται, για το τεράστιο αυτό έτσι άλμα και ας μας αφήσει και κάτι θετικό αυτός ο COVID, τέλος πάντων, ας κρατήσουμε αυτό. Θεωρείται ο καρκίνος του μαστού το πρώτο success story?
Σίγουρα, σίγουρα είναι το πρώτο success story του μεταστατικού τουλάχιστον είναι ο καρκίνος του μαστού με τις ορμονοθεραπείες. Όμως τώρα πίστη ξέρεις ότι το παράδειγμα του μαστού έχει ακολουθηθεί σχεδόν σε όλους τους τύπους καρκίνου. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι τύποι καρκίνου οι οποίοι πλέον μας προβληματίζουν. Πολύ μεγάλη έτσι, πρόοδο έχει καταφέρει και έχει προσδώσει η μοριακή βιολογία. Η επιστήμη της μοριακής βιολογίας μας έχει ξεκλειδώσει πράγματα μέσα στον καρκίνο που ούτε φανταζόμασταν τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να μπορούμε όλο και πιο εξατομικευμένα να θεραπεύουμε τους ασθενείς μας. Και αυτό μέσα από διαδικασίες όπου παλιά δεν υπήρχαν καθόλου φάρμακα. Τώρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά φάρμακα και μπορούμε να επιλέξουμε τα κατάλληλα για τους κατάλληλους ασθενείς.
Αυτό είναι λοιπόν το success story. Ναι, η εξατομίκευση.
Η αλήθεια
ναι.
είναι ότι ένας καρκίνος κρίνεται αν είναι καλός, επιτρέψτε μου σε εισαγωγικά, ή κακός, ανάλογα με το πόσες θεραπευτικές επιλογές έχουμε. Όχι με το πόσο άγριος είναι.
Σωστά.
Εάν έχουμε εμείς φάρμακα, ας είναι και ο πιο άγριος καρκίνος, δεν μας πειράζει.
Σωστά, σωστά. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, αλλά ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι όπλα έχεις
ακριβώς,
στα χέρια σου.
Ακριβώς.
Υπάρχει κάποια ιστορία κάποιου ασθενού σας που ασθενούς, ναι, κάποιου ανθρώπου τέλος πάντων που έπρεπε να αντιμετωπίσετε μαζί τον καρκίνο, την οποία την κουβαλάς Μιχάλη σαν φυλαχτό όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή την έχεις ως παράδειγμα?
Κοίταξε, είναι πάρα πολλές οι ιστορίες τις οποίες θα μπορούσα να αφηγηθώ και η κάθε μία θα είχε και διαφορετική αναφορά και στόχο. Όμως επέτρεψέ μου πίστη να σου πω το εξής, ότι σαν μεγάλο φυλαχτό στο μυαλό μου έχω τον πατέρα μου ο οποίος πέθανε αλλά όχι από καρκίνο και τον έχω σαν φάρο για το ήθος του και για την αξιοπρέπειά του και όλες οι ιστορίες που έχω να αφηγηθώ ασθενών έχουν το πρόσωπο του πατέρα μου, γιατί ήταν άνθρωποι με θάρρος, με ειλικρίνεια, με ήθος και ήταν άνθρωποι οι οποίοι μου δίδαξαν το πώς θα πρέπει να στέκομαι απέναντι στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρεις, κάποτε μου είχε πει ο πατέρας μου ότι η ιατρική δεν είναι επάγγελμα, είναι τρόπο ζωής.
Σωστά.
Άρα ή έχεις πράγματα καλά να δώσεις ή δεν έχεις και απλά θα γίνεις ένας έμπορος.
Μήπως εδώ είναι καλή στιγμή να αναφέρουμε αυτό που κρατάς και από τον Τάκη τον Θεοδωρόπουλο.
Ναι, βέβαια. Ταιριάζει, ναι. Βέβαια. Ναι. Ο Τάκης ο Θεοδωρόπουλος είναι γνωστός λόγιος της εποχής μας και αρθρογράφος στην Καθημερινή. Κάποτε γράφοντας ένα κείμενο που έκανε μια αναφορά σε μένα, έγραφε, τελείωνε το κείμενό του λέγοντας ότι η ιατρική πραγματεύεται με τη ζωή και όχι με το θάνατο. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό να το βάλουμε στο μυαλό μας, ότι εμείς δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε τα όπλα κάτω, θα πρέπει να δίνουμε μέχρι και την τελευταία μάχη, και είμαι σίγουρος ότι και οι ασθενείς αυτό κάνουν.
Ναι. Ή αυτό θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να κάνουν.
Το κάνουν, ναι, το κάνουν. Ναι. Οι ασθενείς το κάνουν. Ναι.
Δεν έχουν και άλλη επιλογή.
Δεν είναι θέμα, ξέρεις τι πίστη, δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι ότι ο άνθρωπος έχει μάθει να μάχεται.
Σωστά.
Και αυτό κάνει.
Σωστά. Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν?
Όχι. Και μάλιστα λέω στο γιο μου που είναι έτσι μικρούλης, είναι 7,5 χρονών, του λέω δεν θα ντρέπεσαι για τίποτα από αυτά που δεν ντράπηκε ο Θεός να μας δώσει. Δεν έχουμε να ντραπούμε για τίποτα.
Ναι.
Πραγματικά το λέω.
Εννοώ ότι όταν χρησιμοποιούν τη λέξη επάρατος, όταν χρησιμοποιούν τη λέξη κακιά ασθένεια.
Όποιος το χρησιμοποιεί, αυτόν τον χαρακτηρίζει και αυτόν τον βαραίνει. Δεν πρέπει να χαρακτηρίζει εμάς ή να μας βαραίνει εμάς. Εμείς ξέρουμε τι είναι ο καρκίνος και τον δουλεύουμε καθημερινά. Δεν με πειράζει καθόλου, ας τον λένε όπως θέλουν. Και το σατανά το λένε με διάφορα ονόματα. Δεν με ενδιαφέρει. Με κατάλαβες. Ο καθένας τον χαρακτηρίζει αυτό που λέει.
Πάμε λοιπόν στην προτελευταία ερώτηση, γιατί η τελευταία είναι ο τίτλος του επεισοδίου. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα?
Κοίταξε, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο άκουσμα, γιατί σημαίνει ότι θα είμαστε εδώ σε 5 χρόνια. Σκέφτομαι πρώτα έτσι, και τελευταία να είμαστε εδώ, να είμαστε παρόντες, να γυράσκουμε όμορφα, έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε ζωντανοί και όσοι σαν γεννήτριες μπορούμε κιόλας να προσφέρουμε, ακόμα καλύτερα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όσοι πάλι δεν έχουν αυτό το χάρισμα της προσφοράς, δεν πειράζει.
Ναι, δεν πειράζει.
Δεν είναι, αυτά είναι χαρίσματα και είναι και μάλιστα έτσι γεννιέσαι μερικές φορές. Άρα σε 5 χρόνια εύχομαι να είμαι υγιής, να είμαστε πάλι εδώ και να συζητάμε πάλι μαζί πίστη σε 5 χρόνια και νωρίτερα βέβαια, αλλά να συζητάμε για το οίκοθεν που θα έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα και τότε, αν δώσει ο Θεός, να το ανοίγουμε και για το ιατρικό τουρισμό.
Σωστά. Καλά, μπορεί να γίνει και νωρίτερα αυτό, αλλά ναι, θα πάμε για άλλα σε 5 χρόνια πολύ μεγαλύτερα, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ στην ορμή που έχεις και στο κάτι παραπάνω πάντα που κάνεις, γιατί θα μπορούσες να κάνεις το 8ωρό σου, να φεύγεις και να μην σε αφορά. Κάπως έτσι αλλάζει η ιστορία, κάπως έτσι αλλάζουν οι ζωές των ανθρώπων, κάπως έτσι έπρεπε να χάσεις χρόνο από την οικογένειά σου, από τον γιο σου, για να μπει στη διαδικασία να σχεδιαστεί αυτό το πράγμα που αλλάζει τις ζωές των ασθενών, που αλλάζει τις ζωές των φροντιστών, που θα αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων, των Ελλήνων εκεί έξω, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεχίζεις.
Είμαστε
να το
πάρα
αυτό.
Πολύ τυχεροί πίστη, γιατί υπάρχουν ευήκο αότα, έτσι ώστε ο κόπος όλος αυτός να μην είναι μάταιος. Και αυτό μας νοηματοδοτεί να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο. Σωστή. Το ότι όσο υπάρχουν ευήκο αότα και άνθρωποι με ανάγκες, εμείς θα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα εκπληρώσουμε και την κάθε τελευταία επιθυμία.
Ωραία. Ας κλείσουμε λοιπόν με αυτό και ας κλείσουμε και με τον τίτλο του επεισοδίου. Τι τίτλο θα δώσουμε στο 34ο επεισόδιο μας?
34ο, εύχομαι να τα χιλιάσετε γιατί να τα κατοστήσετε είναι σύντομο.
Είναι κοντά.
Είναι βαρύ τώρα αυτό να το επομιστώ εγώ. Θα σκεφτόμουν αυτό, ότι η ιατρική πραγματεύεται με τη ζωή.
Τέλειο είναι αυτό και το κρατάμε, γιατί πραγματικά ήταν πολύ δυνατό. Αυτό ήταν λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Να σε ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί είναι γνωστό το πόσα πολλά έχεις συνεισφέρει πίστη και εσύ με τον τρόπο σου και με το λιθαράκι σου στους ογκολογικούς ασθενείς. Και να πω αυτό ως κατακλείδα, ότι στην Ελλάδα ένας κούκος φέρει την άνοιξη και εσύ είσαι ένας μοναχικός κούκος. Σε ευχαριστούμε λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά με τιμά έτσι αυτό που είπες, Μιχάλη μου. Αυτό ήταν λοιπόν. Τελείωσε και αυτό το επεισόδιο μας. Είμαι η Πίστη Κρυσταλλίδου και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλλίδου, μια παραγωγή του soundist.gr.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.